servetem. Bu bacarıqdır və o da sevgi. Üçümüzdən də biri evə gələ bilərik. Evdə gəyişin, hansımızı istəsəniz, gələk. Qadın dərhal evə gedib başa gələni söylədi. Kişi dedi, sirvəti çağıraq, bəlkə evimiz mal dövlətdən boş qalmaya. Qadın dedi, niyə bacarığı çağırmayaq, məncə bacarığın dalıyacaq, rifah və mal dövlət də gələr. Evdə yeni yetmə bir oğul var idi. O dedi, olursa sevgini çağırın, evdə sevgi olsa yaxşıdır. Ata-ana razı oldular və qadın çölə çıxıb dedi, sevgi hansınızsız, gəlsin içəri. Bu halda hər üçü içəri girdilər. Qadın təəccüb elədi. Sinni ötmüşlərin biri dedi, hər yerdə sevgi var, orada sərvət və bacarıq da var.
Bugünkü verilişimizi Ərdəbilli şair rəhmətlik Asimdən bir şeir ilə davamladırıq. Tab etməsin könül qəmi hicrana, neyləsin? Od vurmasın bu dəftər o divana, neyləsin? Zəncir işq ilə dil divana ram idi, cəbri zaman qırıb onu divana, neyləsin? Olqar zülfüdür ki, pərişanlıq axtarır, aşüftə zülfü nəzmə salan şanə neyləsin? Canaunə bəxti ağ idi, mən qara bəxt odur, ağ qarıya qarışmadı canaunə neyləsin? Tav gənclər bu dəhridə viranəlik sevir, gəncin xətasına dil viranə neyləsin? Bicanə ilə əgər özünü aşina sanır, Asim zamanə rəsminə bicanə neyləsin?
Gözüm qaldı baxışlarda, payız fəsli hayatıma dolu
Hər kimin kimliğini onun var devleti ile yox, əxlağı ile, kimseliği ile sınayanlar. Gözel əxlağı ile yaşayan siz sevimlilerimizi başka verilişe dek bir olan Tanrı'ya tapşırırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Işıqlara gözüm sensen, namaz üstte sözüm sensen.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadım mayım haremindeki sevgi bağını. Derin gümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı. Eşk denisi ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyin. Edep celal var ey İmam Rıza'nı. Ay ismet olan ey ziyaretin ey yeri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Azərbaycan 14-cü birgə komissiyası Tehranda təşkil olubdur. Komissiya iclasında hər tərəfli həmkarlığın inkişafı vurğulanıb. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi üç tərəfli bəyanata şüurlu şəkildə salınmayıb. Moskva Xarici İşlər Nazirliyi deyibdir. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı zəngin ölkələr tərəfindən koronavirus peyvəndinin alınıb saxlanılmasını qeyri-etik dəyərləndirib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası iqtisadi həmkarlıqlarının birgə 14-cü komissiya iclası Tehranda təşkil olubdur. İranın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Fərhad Dejbəsənd və Azərbaycan Respublikasının baş nazir müavini Şahin Mustafayev İqtisadi əməkdaşlığın birgə 14-cü komissiya iclasında memorandum imzalayıblar. Mərasimdə İran İslam Respublikasının İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Fərhad Dejbəsənd, İran və Azərbaycanın tarixi, mədəni, ictimai və iqtisadi münasibətlərini dəyərləndirib, İran texniki və mühəndislik xidmətləri daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərməyə hazırdır və memorandumun imzasını iki ölkə münasibətlərində əhəmiyyətli dərəcədə sıçrayış yaradacağını söyləyib. Azərbaycan Respublikası rəsmisi isə Qarabağ münaqişəsində İranın Bakıya olan dəstəklərinə görə minnətdarlığını çatdırıb, imzalanan memorandum ikili məqsədlərin irəliləyişinə yeni motiv yarada bilər və Tehran-Bakı ticarət əlaqələrini yüksəldə bilər deyib. Azərbaycan Respublikasının başnazir müavini Şahin Mustafayev daha sonra əlavə edib, İran İslam Respublikası işğaldan azad edilmiş torpaqların bərpasında təsirli rol ifa edə bilər. İranın Prezident Administrasiyasının rəhbəri və Azərbaycan Respublikasının başnazir müavini ötən axşam iqtisadiyyat münasibətləri daxil olmaqla bütün sahələrdə ikili münasibətlərin inkişafının vacibliyini vurğulayıblar. İrna Agentliyi bildirir, Tehranda təşkil olan birgə 14-cü komissiyanın davamında İranın Prezident Administrasiyasının rəhbəri Mahmud Vaizi, Azərbaycan Respublikasının başnazir müavini Şahin Mustafayev ilə olan görüşdə qeyd edib ki, 2013-cü ildən bəri Tehran-Bakı münasibətləri bütün sahələrdə irəliyə doğru olub və bu müddət ərzində iki ölkə liderləri arasında həyata keçən 13 görüş münasibətlərin inkişafının bariz nümunəsidir. Azərbaycan Prezidentinin Tehrana səfərinə İranın ev sahibliyinə hazırlıq elan edən vaizi əlavə edib, İki ölkə nazirləri səviyyəsində 100-dən çox diplomatik heyətin mübadiləsi və 40-dan çox həmkarlıq sənədinin imzası və maneələrin ortadan qaldırılması, koronavirusun yayılması və yaranan məhdudiyyətlərə baxmayaraq İran-Azərbaycan münasibətlərində təkanverici böyük addımlar hesab etmək olar. Şahin Mustafayev isə İranın Qarabağ münaqişəsi qarşısında Bakıya olan dəstəkləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə verdiyi dəstəklərdən məmnunluq ifadə və İranı dost və qonşu bir ölkə olaraq iqtisadi və ticarət münasibətləri başda olmaqla bütün sahələrdə münasibətlərin inkişafına vurğulayıbdır. Azərbaycan-Naxçıvan dəmir yolunun inşasında İran maraqlarının Azərbaycan vasitəsilə görülməməzliyə vurulması ilə bağlı yayılan şantajlara da aydınlıq gətirən Şahin Mustafayev əlavə edib. Adı çəkilən dəmir yolunun inşası ilə İran-Azərbaycan, İran-Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Rusiyanın maraqları təmin olunacaq və həmin ölkələr dəmir yolu vasitəsilə birləşir və ticarət əlaqələrini inkişaf etdirir. Dünyanın müəyyən ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da koronavirus vaksinasiyası əməliyyatı başlanıbdır. Bu mərhələdə ilk növbədə Səhiyyə Naziri və Nazirliyin işçiləri vaksinasiya olunubdur və Səhiyyə xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərən Səhiyyə işçiləri koronavirus peyvəndinin istifadəçiləri mərhələsində yer alır. Bu mərhələdən sonra Azərbaycan Respublikasında peyvənd əməliyyatı başlanır. Bu barədə əməkdaşımızın verdiği reportajı birlikdə dinləyirik.
İstehsal olunan vaksinların həmin xüsusiyyətləri, keyfiyyətləri dəqiq öyrənilmişdir və bizim mütəxəssislər də qərara gəldi ki, Azərbaycan üçün ən yaxşı vaksin biz bugün istifadə edilən Sinovac firmasının vaksinidir.
Azərbaycanda Çin istehsalı olan koronavak vaksini ilə peyvəndlənmə həyata keçirilir. Səhiyyə Nazirin şöbə müdiri Teymur Musayev bu arada bildirdi ki,
Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi koronavak vaksin qoruyucudur. Vaksin vurulan könüllərin yalnız 2,5%-ında çox yüngül baş ağrısı və digər 2,5%-ında isə yorğunluq hissi kimi yan təsirləri olmuşdur. Bu vaksin təhlükəsizdir.
Peyvəndlər birinci mərhələdə səhiyyə işçilərinə, 65 yaşdan yuxarı şəxslərə və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyətə vurulacaq. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına görə bu prosesdə birinci mərhələ fevralın 1-də başa çatmalıdır.
Bir saylı şəhər poliklinikasının işçisiyəm, aptekdə operator işləyirəm. Çinin istehsalı vaksin vurdurdum. Heç bir problem yoxdur, hələ ki, yaxşı hissəyirəm özümü, ağrısız, filansız.
İkinci mərhələdə isə tibbi cəhətdən yüksək risk qrupunda olanlara, diabet, piylənmə kimi xroniki xəstəlikləri olanlara, ən az bir xroniki xəstəliyi olan 50 yaş daha yuxarı şəxslərə, təhsil, sosial sektor, asan xidmət, dost mərkəzlərində və ictimai xidmətdə çalışanlara vurulması nəzərdə tutulur. Bir saylı şəhər poliklinikasının baş həkimi Kübra Cabbarova bu arada qeyd etdi ki,
vaksinasiya olmağı hər bir infeksion xəstəliklə mübarizə aparanda bir çox xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlər aparılır. Bunlardan biri də vaksinasiya olunmaqdır.
Rəsmi açıqlamaya görə Azərbaycan əvvəlcə Çinin Sinovac şirkətindən 2 milyon doza koronavak vaksini alacaq. Bu prosesin mərhələlərlə həyata keçirildiyi qeyd edilib. Ümumilikdə Sinovac şirkətinə 4 milyon doza vaksin sifariş edildiyi açıqlanıb.
Qəlb şəkildə onu eləmək lazımdır ki, bu virus bizdən əl çəksin. Cəmaat öz sərbəst həyatını yaşaya bilir.
Mən şəxsən elətdirəcəm. Təhlükəsizliyimi təmin eləmək istəyirəm də, yəni virusa qarşı. İndi bilmirəm, sonra da nə ola bilər onu bilmirəm, amma lazımdır.
Dünən də açıqladılar ki, COVID-dən onsuz da vurulan kimi qorumur ki, burası yüngülləşdirir, obisi peyvəndlər kimi. Qarantin vermir ki ona. Ona görə özüm-özümü qoruyuram. Mən istəmirəm onu.
Qeyd edək ki, bu ölkədə peyvənd olmuş şəxslərin cari qeydiyyatı və müşahidəsi üçün vaksin vurulanlara pasport veriləcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi 9 noyabr üçtərəfli bəyanatda qeyd olunmayıb. Bu, şüurlu şəkildə edilib. APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumatına görə bunu ötən gün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov 2020-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyibdir. Onun sözlərinə görə Rusiya sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirildiyi ərazi Rusiya sülhməramlı kontingentinin cavabdehliyində olan zonadır. Bakı və İrəvanla təmaslarımızda məhz bundan çıxış edirdik. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi ziddiyyətlidir. Üç lider tərəfindən qərar verilibdir ki, bu məsələ bir tərəfə qoyulsun, sonraya gələcəyə saxlanılsın. Bununla o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri məşğul olmalıdırlar, deyə Rusiyanın Xarici İşlər Nazir Başçısı vurğulayıb. Sergey Lavrov əlavə edib ki, Dağlıq Qarabağın Rusiyanın tərkibinə daxil olması ilə bağlı ekzotik suala gəldikdə isə deyim ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi heç kim tərəfindən tanınmır, o cümlədən Ermənistan tərəfindən tanınmır. Bizim isə buna yaxın fikrimiz belə yoxdur. O, Rusiyanın Dağlıq Qarabağı öz tərkibinə qatmaq niyyətində olmadığını da bildiribdir. Burada yerləşən ölkələr tərəfindən ilk növbədə Azərbaycan və Ermənistan arasında həll olunmalıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru koronavirus peyvəndini alıb saxlamaqda zəngin ölkələrin rəftarını qeyri-etik qiymətləndiribdir. Fars informasiyasının məlumatına görə Tedros Adhanom Qeyd edib ki, koronavirus peyvəndinin zəngin ölkələr tərəfindən alınıb saxlanılması qeyri-etik bir hərəkətdir və bu pandemiyanın ömrünün uzadılmasına yol verir. Adhanom qeyd edib ki, 49 zəngin ölkədə 39 milyon dozadan çox peyvənd həyata keçibdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Tibbi Müalicə sahəsində neçə qlobal aktual fond ötən il inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələrdə peyvəndin ədalətli yayılması məqsədilə QUAQ adlı proqram yaradıblar. Və sonda bugün axşam azı, günorta azanı Bakıda 12:51 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:58 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hava temperaturunu da gəlincə qeyd edək ki, hava temperaturu bugün Tehranda 9, Təbriz 0, Ərdəbil 3, Müqəddəs Məşəd 9, Biləsuvar 5, Astara 3, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 4, Lənkəran 6, Naxçıvan 1, Şuşada mənfi 2 dərəcədir. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, günün siyasi icmalında xoş gördük sizi. Hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi son günlər ərzində İran İslam Respublikasında hərbi manevra keçirildi. Böyük Peyğəmbər 15 adlı manevra İranda keçirildi. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu bu manevrada həm pilotsuz uçuş aparatlarını iştirak etdirdi, həm isə müxtəlif növ balistik raketlərindən istifadə etdi və bu raketlər, balistik raketlər yenilənmiş raketlər idi və bir çox yeni qabiliyyətlər əlavə olunmuşdu həmin raketlərə və bu raketlər uğurla sınaqdan çıxarıldı. Eyni zamanda İran İslam Respublikası ilə həmin hərbi manevra çərçivəsində Hind okeanının şimalını hədəf aldı və İranın balistik raketi 1800 kilometr məsafəni qət edərək fərzi hədəfə dəydi. İran İslam Respublikasının hərbi komandirləri, o cümlədən İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın baş komandiri General Hüseyn Səlami demişdir ki, bu manevranın əsas hədəfi və əsas ismarıcı İran İslam Respublikasının milli hakimiyyətini qorumaq, müqəddəs İslam Respublikası quruluşunu qorumaq, eyni zamanda dəyərlərimizi İslam və İran düşmənləri qarşısında qorumaq mesajını vermək istəyir. Nəzər almaq lazımdır ki, İran İslam Respublikası son illər ərzində hərbi gücünü, müdafiə gücünü xeyli dərəcədə artırmışdır və ona görə düşmənlər bu məsələdən narahatdırlar. Onlar çalışırlar ki, İranın balistik raketlərini başqa cürə qiymətləndirsinlər və bunu hücum, regiona hücum kimi onlar qələmə verməyə çalışırlar. Amma İran dönələrlə bildirmişdir ki, bu raketlərin istehsalından məqsəd İranın ərazi bütövlüyünü qorumaqdır. Hər hansı bir ölkəyə hücum məqsədi daşımır. Biz bu mövzu haqqında danışmaq istərdik. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, niyə belə bir dönəmdə, belə bir şəraitdə ki, Amerika da Donald Trump demək hakimiyyətdən getmək ərəfəsindədir və gedir də və yeni prezident gəlir. Eyni zamanda İrana qarşı yeni təhdidlər də vardı. Siyonist İsrail rejimi tərəfindən belə bir manevra keçirilir və bu nə qədər qabaqlayıcı və saxlayıcı, önləyici gücə malik ola bilər belə bir hərbi manevralar, hərbi təlimlər. Biz danışmaq istərdik məsələ ilə bağlı hörmətli ekspertimiz politoloq doktor Cəlil Naibiyanla Təbriz şəhərində. Cəlil doktor Naibiyan, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Məndən də sizə salam olsun. Cənab doktor Cahandidə. Sizin de her vaktiniz hayır olsun. Sayın dinleyicilerinize de hürmetler. Ben sizin hizmetinizdeyim. Buyurun.
Çok sağ olun Cənab Doktor Naibiyan. Söhbətimiz hərbi təlimlər haqqındaydı. Əzəm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 15 adlı hərbi təlimlər manevra keçirildi son günlər ərzində. İran İslam Respublikası həm raket gücünü, həm də o pilotsuz uçuş aparatları nümayiş etdirdi və bu elə bir halda baş verir ki, İrana qarşı yeni təhdidlər də vardı Siyonist İsrail rejimi tərəfindən, eyni zamanda Amerika tərəfindən. Siz belə bir şəraitdə, belə bir zamanda, belə bir vaxtda bu hərbi təlimləri necə qiymətləndirirsiniz və bunun hansı bir pəyamı ola bilər İran düşmənlərinə?
Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrı'nın adıyla ve yadıyla, sizin de söylediğiniz gibi İran İslam Cumhuriyeti 40 seneden beridir ki ablukada sengişin altında kalmıştır ve kendi gücünü de ve nihayet de buna gelmiştir ki yani bana sadece yardım eden ve sadece kudretli olmam içeriden olacaktır. Dışarıdan da dışarıya bakmakla olmaz. İran İslam Cumhuriyeti bu son günlerde ala bilhassa biliyorsunuz ki geçenlerde de ben sizin bir verilişinize katılmıştım. Orada da dedim ki İsrail Siyonist rejimi daima istiyor ki Trump Beyaz Saray'dan gitmeden önce mantıkada yani bu yorumda bir tane kavga, bir tane savaş yaratsın. O savaşta da istiyor ki yani Amerika'nın ayağını çeksin buraya. Ama İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman böyle bir şey istemiyor. İnşallah ki bu iki günün içinde de ki çarşambaya kadar tahrip olacaktır Biden'in gelmesi ve Trump'ın gitmesiyle hiçbir şey olmaz. Ama İran İslam Cumhuriyeti bu zamanda neden böyle bir talimata geçti ve balistik füzelerini, müfeklerini denemeye çalıştı? İran İslam Cumhuriyeti açık saçık bir tane düşmanlarına bunu göstermek istiyor ki İran İslam Cumhuriyeti kendi müdafiinden için, kendi savunmasından savunması için hiçbir şeyden esirgemeyecekti ve kendi iliminin içinde de olacaktı. Bakın biliyorsunuz yani Seyyid Cemalettin Esadabati 19. asırda söylüyordu ki eğer biz istiyak ki Batı devletlerine, Batı Avrupa'ya galip olalım, ilmimizi geliştirmemiz lazımdır. İlim sayesindedir. Bunu da ki bizim ulu rehberimiz Hazreti Ayetullah Hamene'yi de kaç sefer söylemişti ki eğer biz Batı'nın karşısında eksik getirmemek için o ilim kulelerini fethetmemiz lazımdır. İran İslam Cumhuriyeti de balistik füzelerle gösteriyor ki elhamdülillah biz 1800 kilometre, 2000 kilometreye yakın bir tane füzeyi
azmayacak
raketleri denemek. Yani bu kendisiyle bir tane signaldır, bir tane alarmıdır ki Batı devletlerine ya başında olan Amerika'ya ve İsrail'e ki kendi çizgisinden çıkmasın. Allah göstermesin bir tane bir şey olursa Kasım Süleyman'ı da söylemişti ki eğer başlangıcında başlayanı siz olursunuz kurtarması bizimlendi. Yani biz kurtaracağız bu işi. İsterim demek istiyorum ki İran İslam Cumhuriyeti bu zamanda, bu dönemde bu işi yapması gayet beca ve göstermelidir ve İran da diyor ki hiçbir zaman bizim rüyonda istemiyoruz ki mesela nükleer silahlara
nüven silahları istemiyoruz
Canberli. İran'da deneyelim şey edelim. Hayır biz ezbahazı sürü ve barış yerinde şey edeceğiz ve İran İslam Cumhuriyeti de ve bakınız bugün sabahleyine ve sizin de bildiğiniz gibi Fransa'nın Dışişleri Bakanlığı'nın bir tane rapor vermişti ki pazar günleri Paris'te bir gazete çıkıyor, ona diyor ki İran İslam Cumhuriyeti artık eğer biz Belcam'ı yeniletmesek, Belcam'ı ölüm halinden kurtarmasak İran İslam Cumhuriyeti gidiyor ki bu şeye el tapsın. Yetişsin. Yani bunlar kendisi de biliyorlar. Geçenlerde de Avrupa'da Enerji Atomu'nun bakanı Kreisler de hemen söyledi ki Batı uyanın ha, İran İslam Cumhuriyeti bu teknolojiyle, bu ilimiyle çok öne gidiyor. Bunun önünü almak lazımdır. Ya bunun gelip de ki mesela Belcam'ı diriltmemiz lazımdır. Demek isterim ki yani İran İslam Cumhuriyeti bugün kendi işindedir ve 40 seneden de beri bizi tahrim etmişlerdi. Bu tahrimler bir şey değil. Biden de gidecek gününe kadar diyor ki bu tehrimleri de, bu fişarları da, bu ablukaları da fazlalaştırırım. Ama kendisi gördük ki ne güne düşmüş. Şimdi yani akıbet bir şey demek diyor. 4 sene orada dünyayla, bakınız Biden bugün söyledi Mali, ki
Trump
şeyledi. Yani Biden bugün söyledi ki çarşamba günü tahrip olurlar. O muhit izliste de ben dönüyorum. O 5 tane ülke, 6
yani
tane
çıkmış bütün BFF müdavrelere dönmek istiyor.
Belcam'ı da yeniden, yani dünya bunu biliyor ki yani bu Trump'ın zamanında bu dünyayı birbirine çaldı, kavuşturdu. Var Amerika'nın heysiyeti de hemen Amerika söyledi ki biz Mehdi demokrasinin beşiğiyik, onun kapitalına, kongre binasına hücum etmek. Şimdi yani bugün siz görüyorsunuz ki Washington bir tane 2. Cihan Savaşı'ndan sonra böyle bir donatım altına girmemişti ki her yerde ordu, asker. Siz azca kendiniz demokrasiden başvuruyorsunuz, demokrasi söylüyorsunuz. Evvel kendi memleketinizde. Bir de ki siz neden oldu ki 3 tane 5 tane devletçi enerji, atom enerjisine sahip olmuştur. Başkalarının liyakati yoktu. Başkalar buna el kapamaz. Hayır, İran İslam Cumhuriyeti ilk başından demiş ve sözünün de üstünde durmuştur. Ve inşallah da sonu hayırlı olur.
Bəli, inşallah. Siz nüvə məsələsinə toxundunuz. Elə bax, bu günlərdə nüvə məsələsi də Avropa ölkələri təkrar bəyanatlar verirlər və deyirlər ki, İran tez bir zamanda dayandırmalıdır. 20% demək uran zənginləşdirir də İran və bu onları çox nigeran etmişdir. İran rəhbərliyi də qeyd edir ki, Amerika indi yeni prezidenti deyir ki, biz nüvə anlaşmasına qayıtmaq istəyirik. Əgər onlar təhrimləri, bu sanksiyaları ləğv etməsələr, onların qayıtmasının heç mənası yoxdur və hətta bizim zərərimizə də bu qurtara bilər. İndi sizin fikrinizcə, Biden deyir, biz qayıdacaq. O elə belə qayıdacaq, yoxsa elə köklü şəkildə bu sanksiyaları ləğv eləyəcək. Əgər ləğv etməsə, onda İran, sizin fikrinizcə, bax bu siyasəti zənginləşdirmə, uran zənginləşdirmə siyasətini davam etdirəcəkmi?
İran İslam Cumhuriyeti ilk başta demiş ki, ben hiçbir şey demiyorum ki, o memleketler ki 6 devletidir, 5 devletidir, Amerika çıkmıştı. Herkesin bir sorumluluğu vardı. Herkesin bir yüklenmesi vardı.
Yükleniği var belli üzerinde.
Evet, belki ki Amerika kendisi bunu istemedi. Ben de ki yani o Bercam'ın kanalıyla gidiyorum. Eğer birisi orada ihlal ederse, bir şey etmese ben de bu işleri görmeyeceğim. İran İslam Cumhuriyeti kerratla neçe defalar söylenmişti ki eğer siz ilk önce tahrimleri, baykotları kaldırırsınız ben de dönürüm 20 dersetten de 20 orandan da azına her nemene ki Berzam'da denmişti eliyordum. Ama benim bildiğim kadarıyla İran İslam Cumhuriyeti kadar bu kadar da dözdükten sonra, sabır ettikten sonra bakınız futbolda bir tane bir şey var ki diyorlar ki en büyük defa korumak hücumdur. İran İslam Cumhuriyeti de parlamenter de bu son zamanda buna vardı ki onların karşısında biraz direnmek lazım. Yani direnirsek onlar geri oturacaklar. Benim de bildiğim kadarıyla Biden de bunu kabul edecekti. Ama demiyorum ki %100 yani gelip der ki mesela bu sanctionları ilk önceden kaldıracaktı. Kademe kademe. Yani
adım adım.
Evet. Kadem kadem
adım adım
bunları kaldıracaktı ve İran İslam Cumhuriyeti'ne de diyecekti. İran İslam Cumhuriyeti de söylüyor ki Berzan başka bir şeydir, balistik muşakler başka bir şeydir. Ondan sonra Martege'de, Güron'da benim huzurum olması, yani bugün bizi Suriye milleti istemişti, Suriye devleti istemişti. Biz kendi başımızdan gitmemişiz ki oraya. Eğer oradan çıkacak olursa başka devletlerdir. Amerika çıkmalıdır. Irak'tan bugün Irak'ın parlamentosu diyor ki geçen seneden beri Amerika'nın ordusu buradan çıkması lazımdır. Trump özü kendisi söylemedi ki 7 trilyon dolar bir yolda para harcamışız. Hiçbir senti de bize manfaat getirmemiştir. Şimdi Afganistan'dan da kendi kuvvetlerini azaltıyor. Irak'tan da azaltıyor. Amerika artık da burada kalamaz.
Aydındır. Cənab doktor Naibiyan.
Evet.
Trump yani 4 il Amerika'nın başında oturdu, devletinin başında və siz demişsən çalxaladı bütün dünyanı,
Evet. Qarışdırdı
aləmi vurdu bir-birinə və o İranla bağlı yəni 3-4 tane onun istəyi vardı, 3 tane əsasən istəyi vardı. Evet. Biri buydu ki, əslən olmaz, tamamilə nüvə məsələsi, hətta sülh məqsədli olmaz, zənginləşdirmə Evet. Olmamalıdır İranda və İran dit çökməlidir. İran bugün biz görürük ki, bəli, 20%-lik uran zənginləşdirir, bax biri bu. İkincisi, bu raket məsələsidir. Siz bu hərbi manevrada gördünüz ki, İran raketlərini biraz da bəli, modernləşdiribdir.
Evet.
Sünni zəkadan deyirlər istifadə edir. Yəni, yeni texnologiyada ki, nöqtəni, yəni daha yayınmır.
Evet.
Raketi hara atırlarsa, həmin nöqtəni bir metrlik olsa vurur.
Kanuna, odak noktası.
Bəli, o Hind okeanında 1800 Evet. Kilometr məsafəni qətiləyir və gedir ABŞ-ın orada hərbi dəniz donanması var idi.
Evet.
Təyyarə daşıyan onun yaxınlığına düşürdü. Yəni istəsən vuraram.
Evet.
İkinci məsələ, üçüncü də bu idi ki, demişdi ki, yəni Pompeo'nun şərti var, 12 şərti var idi. Bir
evet,
bu idi ki, region siyasətlərinə İran bəli, yəni dəyişdirəcəkdir tamamilə. Bu da olmadı. Yəni bu görür ki, İran ilə aktiv şəkildə Suriyədə, İraqda, Yəmən və digər ölkələrdə İran rol oynayır. Bəs o onların siyasətləri İran qarşısında tamamilə məğlubiyyətə uğradı və İran biraz da irəliyə gedibdi. İran biraz da irəliyə. Yəni görünür ki, cənab Biden də cənab Trump kimi o siyasətləri davam etdirərsə, İran yenə də irəliyə gedəcək. Yəni siz bu gələcəyi, bu çeşməndazı perspektivi necə görürsünüz? Bax,
mən bu perspektivi, yəni bu gələcəyi, bu çeşməndazı, bu panoramanı belə görürüm ki, Biden hökuməti biraz akıllı davranıyor. Biden hökuməti də çünki o biliyorsunuz ki, 30 yaşından senatorudur və biliyordu, Trump bilmiyordu, siyaset bilmiyordu. Trump'ın yenilməsinin bir şeyi de buydu ki, dış siyasette İran'dan hiçbir avans alamadı. O can atıyordu ki İran'da bir anlaşmaya gelsin, otursun. Onda Biden'in ve ben biliyorum ki, öyle sanıyorum ki Trump'ın oyları daha fazla olardı. Şimdi bunu böyle ben demek istiyorum ki, tekrar ediyorum ki, yani Biden hükümeti, Cenab-ı Biden'ın işe geldikten sonra bu tırarla yavaş yavaş kaldıracak ve İran'ına da yavaş yavaş İran'ın füzesini de kabul edecektir.
Rakip
bölgede olmasını da kabul edecektir. Ve bu İsrail'in sözüydü. İsrail kendisinden şey ududu. Trump'ın sadece bir dış siyasette muvaffakiyeti buydu ki Bahreyn ile Emirati ve Sudan'ı İsrail'e yakınlaştırsın.
Bəli, bəli. Sadece, bu da bir suri, yani bir formal şekilde oldu.
Formal şeklinde. Oranın milletleri bunu istemiyor.
Bəli.
Gelecekte bakalım görelim ki nasıl olacaktı. İran İslam Cumhuriyeti kendi ayağının üstünde durmuştu ve benim dediğim gibi ve bütün tahlilgerlerinde söyledikleri gibi, yani bir adam hücum edilse onun karşısında yani dayanmazsan o başka fazlasını ister. İran Bəli. İslam Cumhuriyeti de bu mevzuda bacam içinde yani dayandı ve dedi ki bunlar benim hakkımdır ve bunları da yapacağım. Sizin dediğiniz gibi de İran İslam Cumhuriyeti kendi bilim adamlarının sayesinde ve bir tane değil, Muhsin-i Fakhrizadeler, şehidimiz şehriler, o birisi, bu birisi, yani bu bir töreniyor. Bir Bəli. Kan akarsan onun yerinden onlar binleri çıkıyor.
Bəli, aydındır. Çok sağ olun canım doktor Naibiyen, teşekkür ederim size. Vaktimiz tükendi inşallah.
Estağfurullah, ben de sizden Bəli. Teşekkür ederim. Beni verilişe kattığınız, layık bildiğiniz için çok teşekkürler.
Çok sağ olun.
İyi günler, hayırlı günler.
Allah'ın amanında. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bizim söhbətimiz İranın son günlər ərzində hərbi təlimləri haqqındaydı və bu təlimlərdə yeni-yeni modernləşdirilmiş balistik raketlərin sınaqdan keçirilməsi, düşmənlərə bunun hansı bir ismarıcı ola bilər, İran nə demək istəyir belə bir şəraitdə, bir hallaşı təhdidlər də vardı İrana qarşı, bu İran düşmənlərinə nə kimi cavab ola bilər, bu vaxtda biz danışırdıq, ümumiyyətlə son vəziyyətlə bağlı, hətta İranın nüvə məsələsi ilə bağlı biz danışdıq, 20% uran zənginləşdirir. Son vaxtlar başlayıbdır və bütün o Trump'ın istəklərinin əksinə olaraq, Amerika dövlətinin istəklərinin əksinə olaraq İran öz müstəqil siyasətini istər regionda olsun, istər raketlər sahəsində olsun, yəni bunlar hamısı müdafiə qabiliyyəti üçündür. Eyni zamanda nüvə sahəsində İran yəni öz fəaliyyətlərini davam etdirir, kimsədən icazə almadan öz müstəqil siyasətini davam etdirir. Hörmətli ekspertimiz Ərəb Doktor Naibiyan da bizə söylədi fikirlərini, şəxsi mülahizələrini. Bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Əziz əməkdaşlarımız yenilikləri səsləndirdilər. Ardınca da siyasi icmalımız Aran Radiosundan təqdim olundu siz hörmətlilərə. İnşallah ki, bu saata dək səslənən verilişlər sizi razı saxlayıb və hər biriniz üçün yararlı olubdur. İcazənizlə keçid alırıq növbəti proqramımıza. Yaşayat Umanlı proqramımız bugün də siz hörmətlilərə səslənməlidir, dəvət edirik. Buyurub, dinləyəsiniz.
Olama qubar deyilsələr, boylam haçan deyilsələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona ki, düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Ardasan, sən.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq bəxş edən mehriban Tanrının adı ilə. Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük. Bura Arandır. Yaşa həyat verilişini başlayırıq dostlar və bu günlərdə söhbətimiz yenə də sağlamlıqla bağlı olacaqdır. Mövzumuz Alzheimer xəstəliyidir. Səhərli dinləyicilərimiz, biz bugünkü verilişimizdə necə ki qeyd etdim, Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı söhbət edəcəyik ki, niyə Alzheimer xəstəliyi yaranır? Hansı bir səbəblər var? Necə qarşısını almaq mümkündür və bu özünü necə göstərir, hansı bir əlamətlərə vardır? İnşallah bizim verilişimizə özümüzlə bağlı bir mütəxəssis həkim qoşulacaqlar. Verilişin sağlam həyat, sağlam bədən bölümü olacaqdır və inşallah bu xəstəliyi ilə bağlı ətraflı məlumatı bugünkü verilişimizdə siz hörmətli dostlarımıza çatdıracaq. Sualınız varsa sualınızı buyurun verin. Mən nömrəmizi səsləndirim 00984533819000 bizim telefon nömrəmizdir. Alzheimer xəstəliyi bəzi beyin hüceyrələrinin məhv olunması ilə nəticələnən dəqiq səbəbləri bilinməyən nevroloji xəstəlikdir. Xəstəlik xəstə insanın beyin qabiliyyətlərini aradan aparır. Bunun bariz nəticəsi yaddaşın pozulmasıdır. Yaddaş pozğunluğu ümumiyyətlə yavaş-yavaş başlanar, sonra çətinləşər. Alzheimer xəstəliyi yaşlı insanların 2-5%-ını yoluxdurar. Bəzən gənc insanlarda da bu görkər. Həkimlərin fikrincə, belə nəzərə gəlir ki, Alzheimer xəstəliyi beynin hipokamp nahiyəsində estirkolin maddəsi istehsal edən hüceyrələrin aradan getməsi ilə əmələ gəlir. Alzheimer xəstəliyi zamanı xəstə insan öyrəndikləri, yeni məlumatları beynində saxlaya bilmir. Xəstəyə verilən yeni ünvan yazmasa mütləq unudacaq. Lakin keçmiş xatirələr və məlumatlar unudulmur. Bir sıra əlamətlər var ki, Alzheimer xəstəliyinin olduğunu xəbərdar edir. O cümlədən yaddaş itkisi, gündəlik işləri görə bilməmək, zaman və məkanı unutmaq, danışmaqda problemin yaranması, düzgün fikirləşə bilməmək, əxlaqiyyat və rəftarın dəyişməsi, həyata ümidini itirmək və s. bu kimi əlamətlər Alzheimer xəstəliyinin əlamətlərindən sayılır. Verilişimiz davam edir, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimiz Alzheimer xəstəliyi haqqındadır. Çoxlarına sual yaranır, Alzheimer xəstəliyinin qarşısı alınabilərmi? Mütəxəssislərin fikrincə, indiyə kimi xəstəliyin qarşısını ala biləcək metod tapılmayıb. Lakin aparılan son tədqiqatlar göstərir ki, bəzi metodlar xəstəliyin qarşısını almaqda təsirlidir. O cümlədən fikir və bədən məşqləri, kifayət qədər maye qəbul etmək, dərman qəbulunda diqqətli olmaq, sağlam qida rejimi və s. bu kimi usullar. Fikir məşqləri nədən ibarətdir? Onlar ki, mütəmadi olaraq mütaliə ilə məşğuldurlar və ya fikir oyunları oynayırlar, Alzheimer xəstəliyinə az məruz qalırlar. Bədən məşqləri də təsirlidir, yəni idman etmək, gün ərzində 30 dəqiqə idman etmək, ürək, əzələlər və beynin sağlamlığında təsirlidir. Verilişimiz davam edir, dostlar. Verilişin 6-cı dəqiqəsindəyik biz və indi isə mən və məşqdaşlarım mütəxəssis bir həkimlə telefon bağlantısı yaradıblar və biz indi isə həkimlə söhbət etmək istərdik. Doktor Əltafi bizim verilişimizə qatılıb. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram.
Salam, əziz edirəm xidmətinizə və bütün işlərinə xidmətinizə.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdar olsun verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bugünkü verilişimizə Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı idi. Sizdən dinləyək ki, Alzheimer xəstəliyinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Alzheimer xəstəliyi demək olar bir xəstəlikdir ki, yuxarı yaşlarda görsənir. Çox xəstələr 60-dan oynadığı xəstəlik usallar. Çox müxtəlif simptomları var. Əsas simptomu yaddaş problemi, ya hafizə məsələsi.
Bəli.
Amma hər hafizə problemi, ya yaddaş problemi Alzheimer mənasına döyür. Yəni, mümkündə ayrı illətləri yola, çox illətləri yola və fəqət hafizə problemi, ya yaddaş məsələsini biz Alzheimer adlamırıq. Yaddaş problemləri bunlardan çox da bütürdür ki, bu əvvəllərdə yoxun hafizələr beynindən gedər. Yəni, xəstə məsələn bir həftə, bir ay ya bu bir iki ilin içindəki məsələlər beynindən çıxır, pozulur və onları yadına gətirə bilmir. Amma qabaqçı məsələlər beynində hələ var. Yəni, məsələn, 20 il bundan qabaq, davamlıq vaxtında, uşaqlıq vaxtında ki, yaddaşlar hələ bunun beynində var.
Bəli.
Yəni, əvvəl bu yoxun hafizə pozulur, keç bəriyyət bu zaman...
Yəni, keçmiş xatirələr də pozulmalıdır.
Bəli, əvvəllərində keçmiş xatirələr yerindədir. Yəni, onlar ki, hətta gəlb xəstənin ailəsi deyirdi, dünən nahara yediği yemək yadında döyür, amma 20 il bundan qabaq nə işir, bu yadındadır. Bu, Alzheimer'in mühüm əlamətlərindən biri budur. Yəni, hafizə pozulmağı ki, əvvəl yoxun hafizədir, keçbəyir, uzaq hafizədə mümkündür pozular.
Bəli.
Hafizə pozulmasının mümkündür xəstə özü iş bilməyə, yəni, sözü deməyək ki, mənim hafizəm pozulub. Böyürdən baxan, nəcəyindən baxan ailə görə ki, bu qabaq gördüyü işləri də görə bilmir. Məsələn, saat itirir, bir şey bir yerə qoyur, tapa bilmir, adlar yadından çıxır. Çıxır, məsələn, xiyabana küsiyə və qayıtmaq yolunu tapa bilmir, yəni yolları
bəli, unudur.
Qabaq gördüyü işlərini də mümkündür bir seyirsən, hətta sadə işlərdə görə bilmir. Amma xəstəlik gərginləşdir, zaten xəstə özü də bilədər ki, bu işləri qabaq gördüyüdən də indi onları əncam verə bilmir. Bir problem ki, bunlarda törənir genə yaddaş problemindən sonra orientasyon beynindən getməlidir, yəni itməqlərdir. Mümkündür bir yerə itə də qayıdıb gələ bilir.
Yəni, evlərinin unvanını, adresini unudur bu adam, bilmir, tanımır.
Bəli, yəni, həmçinin xiyabanın, öz şəhərin, öz küsəsinin mümkündür adını tapmaya və qayıdıb gələ bilir.
Bu yazsa, unvanın onda problem olmaz, yazı oxuya üzündən, onda da, yəni, oxuya da bilmir.
Bu dərmanlarındadır, yox, bu oxuya bilsə də, amma tapa bilməyəcə bu, haradır, yəni,
bəli,
unvanı
bəli.
Oxuyur, amma da bilmir bu unvan haradan, yolun tapmağın dərbağa bilməyəcə.
Bəli.
Və gənc bir yaddaşlı birinə görsə də, o yazını o bilcəksə. Bir yerinə. Yəni, onu oxumaqla da tapa bilməz. Xəstəlik getdiqət mümkün hətta evin içində də bu itə. Yəni, məsələn, istəyəcə də bir otaqdan öbür otağa yolu itirə, gedə, məsələn, mətbəxə, yordan gedə, məsələn, tuvaletə, yolları itirə. Hətta evin içində də mümkündür yolu itirə. Nə deyərlər, orientasyon itirməlidir. Mümkündür bir seri qeyri-adlı rəftarlar Alzheimer xəstəsində getdiqət görsənə. Təbəhümlər mümkündür bunlara törənə. Yəni, otduq yerində biri ilə danışaq. Ölülər gözünün qabağına gələ, ya olmayan səsləri eşidə və bu bayaq sulaq çox bir qərar aşağı, yəni evdə fişələ istəyirlər, bunu incidələr. Çox görürük bu xəstələr televizyonda, məsələn, reklama baxırlar,
yəni
xəbərə baxırlar, qorxurlar, deyirlər o mənə deyir, mənə bir söz deyir. Ya hətta mən öz xəstələrimizdən görmüşük, evdə qadınına ya qızlarına deyir, durur, o bir otağa televizyondan sizi görməsinlər. Yəni bunlar bir cür bəzi təbəhümlərdir, bunlar görsənir. Paranoya mümkündür Alzheimer xəstələrində getməyib görürsənlər. Paranoya yəni ailəyə, dostlara, öbürlərinə bəddin olmaq. Yeməklərini yemir, deyir, mümkündür zəhərlərə, dərmanlarını içmir. Hər nədən mümkündür qorxa. Həzyan mümkündür bunlar da görürsənlər. Yəni bir şeylər ki, vaqiyyət yoxdur, bu ehsas eləyək ki, var. Məsələn, fikirləyək ki, gündə bunu kontrolda saxlayırlar,
ya bəli,
bunu əleyhləşdirlər. Getməyib bu da mümkündür törənə. Bir sərə sistemik problemlərdir, Alzheimer xəstələrinin gərginləşdirilə görürsənir. Məsələn, bunlar mümkündür, məsələn, kontrollarını cəsbəri əldən verələr. Birini saxlaya bilməyə, özünü batıraq.
Bəli.
Ya böyük peşabını saxlaya bilməyə, yəni cəsbəri bu kontrollar da beynindən gedəcək. Xəstələr gərginləşdirilə yemək problemi tapırlar. Mümkündür, qəzalan yiyə bilməyələr, hətta utmaqları problem tapa, nəfəs problemlər tapalar və qızdırmaza soruşurlar. Yəni, xəstələr gərginləşdirilə mümkündür bu ittifaqlar. Hamısı bir-bir gələr. Bu xəstəlik başlamağından ta axıradır. Mümkündür, hətta 20 il zətdə çəkək. Yəni, xəstə fərzən 60 yaşında Alzheimer başına, 80 yaşına zətdə keçinə bilər. Amma çətindir də bu müddətdə gələr.
Bəli.
Dərmanları ola, pərəstari işlər görülə və simptomların hamısı müalicə olunur.
Bəli, bəli. Aydındır. Doktor, biz inşallah verişin ikinci bölümündə də söhbət edərik. Xəstəliyin müalicəsi ilə, verilişin ikinci bölümündə də inşallah xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı söhbət edərik. Minnətdarıq ki, verilişə qatıldınız. Biz də növbəti bölmədə sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Minnətdarıq. Verilişimiz davam edir dostlar. Yaşa Hayat programı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Verilişi indi isə gözəl bir mahnı ilə biz davam etdirəcəyik.
Gəl nə olar, nə olar, gəl nə olar, harda sənə ya. Halı
Bəli, gəl-gəl mahnısını dinlədik. Haşim İslamiyanın səsi ilə, ifası ilə istəkli dinləyicilərimiz səsimizi İrandan, Ərdəbildən, Aran radiosundan və Yaşayət verilişindən dinləyirsiniz, dostlar. Biz bu günləri Yaşayət verilişində sağlamlıqdan söhbət edirik və söhbətimiz, yəni mövzumuz bizim Alzheimer xəstəliyidir. Bayaq biz həkimlə söhbət edirik, həkim xəstəliyin mahiyyətindən, səbəblərindən, əlamətlərindən danışdılar və yenə də bizim söhbətimiz olacaq, yenə də bu xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı biz ətraflı şəkildə danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Dostlar, Alzheimer xəstəliyinin qarşısını qida rejimi, diyet ilə müəyyən qədər almaq mümkündür. Folat ya folik turşusu, C və E vitaminləri, omega 3, flavonoidlər, bəzi ədviyyələr, o cümlədən sarı kök. Çiyələş, badam, balıq, qoz, zeytun yağı, alma, buğda, girfrut, soğan, brokoli kələmi, sarımsaq, lobya, göy noxud və qulançarda qeyd olunan mineral maddələr və vitaminlər mövcuddur. Davam edirik biz dostlar, verilişin indi isə sağlam həyat, sağlam bədən bölümünü biz sizlərə təqdim edəcəyik. Mənim hörmətli əməkdaşım, cənab Məhəmməd Azəri, gəliblər verilişimizə. Cənab Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahanlidə. Hörmətli izləyicilərimiz, sizləri də məhəbbətlə, səmimiyyətlə, mehribanlıqla salamlayıram. Salamlar sizi saxlasın, hər vaxtınız xeyir olsun. Canınız sağlam olsun inşallah. Cənab Cahandidə,
bəli.
Alzheimer xəstəliyindən və kompüter oyunlarından söhbət aparacağım və bir tədqiqatı hörmətli izləyicilərimizin diqqətlərinə çatdıracağım ki,
bəli,
kompüter oyunları Alzheimer xəstəliyi riskini arta bilər.
Artırır, bəs.
Bəli.